Siddheshte Simona Sav Dindeva Studiul Pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 11, de la versetele 20 la 27, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 10, versetele 12 la 15 și 17 la 24. Cei 70 de ucenici s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: L-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai revelat copiilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de la Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu-l cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl reveleze. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți profeți și împărați au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce au zis voi și n-au auzit. Atunci Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci, dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru regiunea Sodomei decât pentru tine. Dacă evanghelistul Luca a prezentat textul cu întoarcerea celor 70 de ucenici imediat după textul cu trimiterea acestora în misiune, atunci, cu atât mai mult, noi suntem îndreptățiți să comentăm acest pasaj în aceeași ordine. Credem că această misiune n-a durat mai mult de 3 luni, respectiv până la sărbătoarea înnoirii templului, care se celebra în luna decembrie, așa cum am văzut în studiul trecut. Unul dintre motivele care ne întărește această convingere este că evanghelistul Luca n-a menționat nicio altă lucrare a Domnului Isus în această perioadă scurtă și că el a făcut lucrul acesta tocmai cu scopul pentru a ne prezenta tabloul complet al misiunii celor 70 de ucenici și că, numai după ce ne-a redat și întoarcerea celor 70 de ucenici din misiune, el ne-a prezentat cele două texte: parabola samariteanului milostiv și tabloul Domnului Isus cu Maria și Marta. Acest text, intitulat Întoarcerea celor 70 de ucenici, ne arată 3 lucruri: adevărata bucurie, valoarea smereniei și mustrarea cetăților care nu se pocăiesc. Să luăm mai întâi adevărata bucurie. Evanghelistul Luca a scris: Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Evanghelia după Luca, versetul 17. La aceste cuvinte, Domnul Iisus le-a răspuns: Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Evanghelia după Luca, versetul 20. În studiul trecut, Când am tratat trimiterea celor 70 de ucenici în misiune, am văzut cum Domnul Iisus i-a dotat pe cei 70 de ucenici cu aceeași putere miraculoasă cu care erau înzestrați și cei 12 apostoli. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus zicând, vindecați pe bolnavi. Capitolul 10, versetul 9. Și la întoarcerea celor 70 de ucenici, evanghelistul Luca a scris că Mântuitorul, de asemenea, a spus, iată că v-am dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului. Evanghelia după Luca, versetul 19. Ne putem imagina că după ce acești 70 de ucenici l-au proclamat pe Domnul Iisus ca Mesia, după ce au zis că Mesia a sosit și că împărăția cerurilor s-a deschis asupra omenirii, și după ce au confirmat tot ce au spus cu puterea cu care i-a dotat Mântuitorul de a vindeca orice boală și de a alunga tot felul de demoni, cum s-au întors din misiune, radiind de bucurie și raportând cu un mare entuziasm dumnezeiescului lor învățător în legătură cu succesul lor, la care nu s-au putut aștepta niciodată, spunându-i, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Evanghelia după Luca, versetul 17. La auzul acestor cuvinte, Domnul Iisus le-a zis, l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Comentatorii au interpretat această afirmație a Mântuitorului în două feluri. Unii dintre ei, ca Alexander Bruce, Plummer, Jamieson, Fawcett și Brown, au zis că Fiul lui Dumnezeu a văzut în aceste cuvinte nu numai succesul celor 70 de ucenici din Perea și Iudeea, dar și o anticipare a căderii lui Satan și o deschidere a împărăției cerurilor. Ultimii trei comentatori, Jamieson, Fawcett și Brown, au spus că atunci când Domnul Iisus a zis celor 70 de ucenici, l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer, a zis cu alte cuvinte, eu am mers pe urmele voastre și am văzut marele vostru succes pe care l-ați avut asupra tuturor boilor și asupra tuturor demonilor, fapt care pe voi v-a bucurat și v-a entuziasmat foarte mult. Numai că, înaintea ochilor mei, s-a desfășurat și un alt tablou cu mult mai măreț, înfrângerea rapidă a diavolului și deschiderea împărăției cerurilor deasupra neamului omenesc. Și alți comentatori, începând cu Grigore cel Mare din secolul al VI-lea și până la cei mai actuali ca Alford, Barclay, Porter, MacDonald, au interpretat că atunci când Domnul Iisus a zis că l-a văzut pe Satan căzând ca un fulger, s-a referit la prima cădere a diavolului descrisă în Isaia capitolul 14 cu 12 și că i-a prevenit pe cei 70 de ucenici împotriva păcatului mândriei. Comentatorul Barclay și MacDonald au spus că atunci când Domnul Iisus a zis celor 70 de ucenici, l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer, le-a spus cu alte cuvinte, voi sunteți încântați că și demonii vă sunt supuși. Nu uitați însă că mândria este păcatul cel mai mare și subtil, care stă la baza tuturor păcatelor, prin care a căzut chiar și Lucifer, căpetenia îngerilor. Feriți-vă de acest păcat luciferic! Mulți comentatori, ca Porter, MacDonald și alții, au spus că este posibil că înțelesul acestei afirmații ale Mântuitorului să fie ambigu. Când cei 70 de ucenici s-au întors din misiune și au zis Domnului Iisus cu un mare entuziasm, Doamne, am făcut multe minuni în numele Tău, am vindecat tot felul de bolnavi, am înviat morții, chiar și demonii ni s-au supus, Mântuitorul le-a răspuns parafrazat. Voi nu știți de ce vă bucurați. Bolnavii pe care voi i-ați vindecat, iarăși se vor îmbolnăvi. Morții pe care voi i-ați înviat, iarăși vor muri. Și duhurile rele pe care voi le-ați alungat, la cea mai mică neveghere a omului care le-a posedat, din nou se pot întoarce și, încă în loc de 1-7, Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 45. Am să vă spun de ce să vă bucurați. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Evanghelia după Luca, versetul 20. În antichitate, regii obișnuiau să treacă pe toți cetățenii din împărăția lor în registre. Și când cineva se răzvrătea împotriva lor sau murea, regele îi ștergea numele. Isaia, capitolul 4, versetul 3. Papirusurile ne arată cu câtă grijă erau ținute asemenea registre. Multe lucruri pe care noi ne realizăm ni se par că sunt de cea mai mare importanță. Numai că Mântuitorul ne spune că adevărul este altul, că scrierea numelui nostru în cartea vieții este de valoare supremă. Gloria cea mai mare nu este ceea ce poate să realizeze omul pentru sine și pentru semenul său, ci ce a realizat Dumnezeu pentru noi. Descoperirea cloroformului a fost cea mai mare realizare în domeniul medicinei, care a salvat omenirea de durere în timpul operațiilor. Odată, când cineva l-a întrebat pe James Simpson, descoperitorul acestui anesteziant, care dintre descoperirile dumneavoastră o considerați că este cea mai mare? Desigur că cel care l-a întrebat s-a așteptat ca Simpson să-i răspundă, descoperirea cloroformului. Numai că acest mare descoperitor a dat următorul răspuns. Cea mai mare realizare a mea a fost atunci când l-am acceptat pe Hristos și l-am experimentat în viață ca mântuitor. Al doilea lucru pe care ni-l arată acest text este valoarea smereniei. Evangheliștii Matei și Luca l-au redat pe Domnul Isus spunând, îi cităm armonizat. În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai revelat copiilor. Evanghelia după Matei, versetul 25 și Evanghelia după Luca, versetul 21. Domnul Isus a vorbit din experiență, cum rabinii și alți oameni înțelepți l-au respins și cum oamenii simpli l-au acceptat. El s-a bucurat mult pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a ascuns lucrurile cele mai minunate de cei înțelepți și le-a descoperit oamenilor simpli. Oamenii cei mai învățați, cum erau cărturari și farisei, n-au avut nevoie de el, ci numai oamenii simpli. Trebuie să fim atenți vis-a-vis cu ce a vrut să ne spună Domnul Iisus aici. Este departe faptul că Mântuitorul nu-i agrea pe oamenii înțelepți. El n-a condamnat oamenii înțelepți, ci numai mândria lor intelectuală, așa cum erau cărturarii și fariseii. Nu adevărata înțelepciune este aceea care îl respinge pe Hristos, ci mândria și aroganța. Și nu ignoranța este aceea care îl acceptă pe Mântuitorul, ci umilința. Dascălul ceresc n-a legat ignoranța de credință, ci smerenia. Cineva poate să fie înțelept ca împăratul Solomon, dar dacă nu are umilința și modestia unui copil, singur se exclude dinaintea lui Dumnezeu și pentru totdeauna. Chiar și unii dintre rabini au văzut că în mândria intelectuală este un mare pericol. Aceștia au recunoscut că adeseori oamenii simpli erau mai aproape de Dumnezeu decât cărturarii înțelepți. Ei au conceput mai multe istorioare de felul acesta. În una dintre aceste istorioare se spune că a izbucnit odată o epidemie în cetatea Sura și că a înaintat până în apropierea unui rabin distins. Toți credeau acea boală a cruțat câteva case din apropierea marelui rabin datorită meritelor acestuia. Numai că Dumnezeu a făcut cunoscut în vis la mai mulți oameni că el s-a îndurat de câteva case din cauza unui om modest, care își împrumuta mereu vecinii cu tot ce avea. Într-o altă istorioară se spune cum a izbucnit odată un incendiu în orașul Drocheret, și cum numai casele din jurul rabinului Huna au fost curțate. Toată lumea a crezut că Dumnezeu s-a îndurat de casele din apropierea rabinului Huna datorită meritelor acestuia. Dar Dumnezeu a arătat în vis la anumiți oameni că el nu s-a îndurat de acele case din cauza rabinului Huna, ci datorită meritelor unei femei care și-a pus soba și camera la dispoziția vecinilor care erau mai săraci ca ea, pentru a se încălzi și pentru a-și găti mâncarea. Mândria a cauzat căderea chiar și a lui Lucifer din cer și tot ea închide cerul oamenilor înțelepți și buni, iar umilința deschide cerul și acordă acces spre tronul prezenței lui Dumnezeu oamenilor simpli. Domnul Isus, când a zis celor 12 ucenici, cât și celor 70, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, Evanghelia după Luca, versetul 22, le-a spus cu alte cuvinte că Tatăl i-a dat lui toate lucrurile din cer și de pământ și că i-a așezat întregul univers sub autoritatea sa. Dar afirmațiile pe care urma să le facă Mântuitorul celor două feluri de ucenici aveau să fie din ce în ce tot mai mari. El i-a zis: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de la Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu-L cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl reveleze. Matei, versetul 27. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este învăluită într-un mister în care numai Tatăl poate pătrunde. Cum a putut Dumnezeu să devină om și să locuiască într-un trup omenesc? Lucrul acesta întrece orice pricepere a creaturii. Tot astfel, și Dumnezeu este mai presus de orice pricepere omenească. Numai Fiul îl cunoaște perfect pe Tatăl și îl poate descoperi oamenilor simpli care cred în El. Filozofii greci au declarat că Dumnezeu este necunoscut, că între spirit și materie este un mare abis, că între Dumnezeu și om este o mare prăpastie de netrecut și că este foarte greu să pătrunzi în ființa misterioasă și infinită a lui Dumnezeu și, după ce totuși ai pătruns puțin în ea, este cu atât mai greu să o poți descoperi la alții. Afirmația Domnului Isus, când a zis că El este singurul care ne-l poate revela pe Tatăl, este cu mult mai mare decât declarația filozofilor greci. Centrul credinței creștine se află în cuvintele Domnului Isus, când a afirmat: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ioan, capitolul 14, cu versetul 9. Aceasta înseamnă că Domnul Isus n-a venit să ne vorbească despre Dumnezeu, ci să ne confrunte în sine cu Dumnezeu. El, când a făcut această afirmație, ne-a spus cu alte cuvinte: dacă doriți să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vedeți atitudinea Lui pe care o are față de voi, să vedeți mintea și inima Lui, atunci uitați-vă la mine. Domnul Isus știa că în El îl pot vedea și îl pot cunoaște pe Dumnezeu și oamenii cei mai simpli. Evanghelistul Ioan, când l-a citat pe Domnul Isus zicând: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, a arătat că prin coborârea Mântuitorului în lume, Dumnezeu a atins planul său final pe care l-a avut cu privire la om. De aceea a chemat întreaga istorie să privească la Fiul său. Evanghelistul Luca a scris: apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți profeți și împărați au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Versetele 23-24. În aceste versete, Domnul Isus a zis celor 12 apostoli cu alte cuvinte: spre mine au privit toți prorocii, pentru că numai prin mine se va împlini planul final al lui Dumnezeu și se va realiza visul neamului omenesc cu privire la viața și fericirea eternă. Și al treilea lucru pe care îl arată textul pe care îl studiem este mustrarea cetăților care nu se pocăiseră. Evanghelistul Matei a scris: atunci Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Versetul 20. Domnul Isus a trimis pe cei 70 de ucenici ca să misioneze în Perea și Iudeea, pentru a oferi marele privilegiu și acestor regiuni de a-L accepta ca Domn și Mântuitor și de a-și asigura prin El împărăția cerurilor. Cei 70 de ucenici au avut un mare triumf asupra bolilor și asupra tuturor demonilor, dar numai asupra oamenilor n-au avut niciun succes. Mărturia și minunile lor au rămas mai mult spre osânda acestor regiuni, ca și misiunea Domnului Isus și a celor 12 apostoli pe care au efectuat-o în Galileea. Această respingere a mesajului celor 70 de ucenici de către locuitorii Perei și Iudei l-a făcut pe Mântuitorul să-și aducă aminte de misiunea lui din Galileea și, în mod special, de trei orașe din acea regiune, care au avut cel mai mare privilegiu ca să asiste la cele mai multe minuni ale lui. Și, cu toate acestea, nici ele nu s-au pocăit, ci mai degrabă l-au respins. Trei orașe, care erau situate la capătul de nord al Mării Galilei, constituiau scena principală a minunilor Domnului Isus: Capernaumul, Betsaida și Horazinul. Acestea erau cele mai favorizate orașe de pe pământ, dar în același timp și cele mai răspunzătoare, pentru că Fiul lui Dumnezeu a considerat că ignorarea și respingerea șanselor pe care li le-a oferit erau cele mai periculoase lucruri. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido, versetul 15! Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților, versetul 13 și 15. Horazinul nu este menționat în Biblie nicăieri în altă parte decât în acest text. Pe el nu l-a amintit nici istoricul evreu Iosif Flavius. Din acest pasaj reiese că Domnul Iisus a făcut multe minuni în această localitate, deși evangheliile nu le arată pe niciuna din ele. De aici vedem cât de puțin știm despre viața Domnului Isus și, tot de aici, învățăm că evangheliile nu sunt niște biografii, ci doar o schiță scurtă a vieții Mântuitorului. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Ioan a scris la sfârșitul Evangheliei lui Hristos, pe care el a redactat-o, că era imposibil ca cineva să facă o dare de seamă completă asupra vieții Fiului lui Dumnezeu. El a scris: Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Ioan, capitolul 21, versetul 25. Horazinul a dispărut în negura vremurilor. Ruinele lui au fost descoperite în anul 1930, iar pe vatra lui se află actualul sat Cherazeh, care este situat în nord de Capernaum, la vreo 4 km. Este foarte greu de identificat a noua cetate din Galileea cu numele de Betsaida, despre care vorbea Mântuitorul în acest text, pentru că era posibil să fi fost două Betsaide. Una care se afla în Galileea și pe care evanghelistul Ioan o numea Betsaida Galilei, capitolul 12, versetul 21, și alta despre care spuneau Iosif Flavius și Pliniu că era situată în regiunea Gaulanita, la nord-estul Mării Galilei lângă Iordan. Irod Filip, tetrarhul Trahonitei, Ituriei și al Abilenei, a reconstruit această cetate și a pus numele de Betsaida Iulia, în cinstea fiicei cezarului August. Este posibil să fi fost două Betsaide, nu departe una de alta, sau să fi fost numai Betsaida Iulia, care era la graniță dintre Gaulanita și Galileea, și că atât evanghelistul Ioan, cât și istoricii Iosif Flavius și Pliniu să se fi referit la una și aceeași Betsaida. Dacă Domnul Iisus s-a referit la minunile pe care le-a făcut în Betsaida Iulia, atunci ne dăm seama câte minuni a făcut el numai în această cetate și noi totuși nu cunoaștem decât două: minunea înmulțirii a 5 pâini și 2 pești, cu care a săturat 5.000 de bărbați, fără femei și copii, Evanghelia după Marcu, capitolul 6, de la versetele 25 la 46, și minunea vindecării unui orb. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetele 22 la 26. Iar, dacă au existat două Betsaide, atunci ne dăm seama, cu atât mai mult, cât de puțin știm noi despre viața Domnului Isus, că nu cunoaștem nici chiar minunile cele mai mari pe care le-a făcut în a doua Betsaida. Nici unde Mântuitorul n-a făcut atâtea minuni și n-a învățat așa de mult pe oameni ca în Capernaum, reședința lui. Aici el a vindecat pe robul unui sutaș care a zidit evreilor sinagoga. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la 5 la 13, și Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la 1 la 10. A vindecat soacra apostolului Petru. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la 14 la 17, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, de la 29 la 31. A alungat un demon care striga în sinagogă: Ce avem noi de-a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știm cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 24-25, Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele 31-37. A vindecat pe paraliticul coborât prin acoperișul casei. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetele 1-13, Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la 1-8. A vindecat pe fiul unui slujbaș împărătesc. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la 46-54, și tot în Capernaum, Domnul Iisus a vindecat pe toți bolnavii și pe cei ce erau stăpâniți de demoni după un apus de soare. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, de la 32-34. Aici Mântuitorul l-a chemat pe evanghelistul Matei ca să-l urmeze. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, 14-17. Și tot aici, pe țărmul mării, lângă Capernaum, Fiul lui Dumnezeu a învățat pe oameni cel mai mult despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Care era păcatul Horazinului, a Betsaidei și a Capernaumului? Ea a fost cu mult mai mare decât păcatul Tirului, al Sidonului și al Sodomei, care erau orașele cele mai notorii și proverbiale în răutate și fără de lege din Biblie. Isaia, capitolul 23. Evangheliștii Matei și Luca l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat: Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă aș fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru regiunea Sodomei decât pentru tine. Versetele 11 la 14. Trebuie să privim cu atenție nu numai la accentul acestor vaiuri ale Mântuitorului rostite împotriva celor trei cetăți, dar și la însemnătatea lor. În textul grecesc scrie oai, care este o exclamație. Exclamația oai nu exprimă o mânie răzbunătoare, ci o întristare provocată de milă și durere. Mântuitorul a întrebuințat această exclamație pentru că a oferit oamenilor cele mai prețioase lucruri din lume și ei le-au sfidat și le-au respins. Aceasta era o exclamație a unei inimi rupte și sfâșiate de durere, care vedea în față o mare tragedie și de neînlăturat și, totodată, ea era și o exclamație a unei mânii sacre și drepte, care îi prevenea pe oameni că li se va cere socoteală pentru marele privilegiu pe care el îl acorda și ei îl respingeau. Mântuitorul a învățat pe ucenici că cele trei cetăți, Horazinul, Betsaida și Capernaumul, s-au făcut cele mai vinovate de două păcate mari. Primul păcat al acestor cetăți era că ele au uitat de responsabilitatea privilegiului. Cetățile din Galileea aveau un mare privilegiu și în mod special Horazinul, Betsaida și Capernaumul, pe care Tirul, Sidonul și Sodoma nu le aveau. Locuitorii celor trei cetăți din Galileea l-au văzut, l-au auzit pe Fiul lui Dumnezeu și au asistat la cele mai multe minuni pe care le-a făcut și totuși nu s-au întors la el și nu s-au pocăit de păcatele lor. Evangheliștii Matei și Luca l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. Evanghelia după Matei, versetul 21 și Evanghelia după Luca, versetul 13. Cu atât mai condamnabil era Capernaumul, reședința Mântuitorului, care a avut un privilegiu mai mare chiar decât Horazinul și Betsaida și care se simțea înălțat de minunile Domnului Iisus până la cer. De aceea, și avertizarea i-a fost cu mult mai mare decât a Horazinului și a Betsaidei. Deși păcatul Sodomei era foarte grav, pe care îl găsim descris în Geneza, capitolul 19, de la 1 la 11, totuși, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că păcatul Capernaumului era cu mult mai condamnabil. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru el. Fiul celui preanalt a scos în evidență faptul că, dacă Sodoma ar fi avut privilegiul să-l asculte Evanghelia și să-i vadă minunile, ca și Capernaumul, s-ar fi pocăit și n-ar fi fost nimicită. Dumnezeiescul nostru învățător ne-a arătat că faptul de a respinge cineva Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu este un sacrilegiu cu mult mai mare decât păcatul Sodomei și al celorlalte două cetăți de pe coasta Mării Mediterane. Mântuitorul a spus Horazinului și Betsaidei, de aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Matei, versetul 22. Și, cu atât mai mult, el a zis Capernaumului, de aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru regiunea Sodomei decât pentru tine. Matei, versetul 24. Și al doilea păcat mare, de care s-au făcut cele mai vinovate aceste trei cetăți, Horazinul, Betsaida și Capernaumul, era păcatul indiferenței. Aceste cetăți n-au luptat împotriva Mântuitorului. Ele nu l-au alungat și n-au căutat să-l răstignească, ci erau numai indiferente față de el. Într-o galerie de picturi din Londra se află un tablou care îl arată pe Domnul Iisus cum stătea pe unul dintre cele mai umblate poduri ale acestei capitale a Angliei, cum își ținea mâinile în semn de apel către oameni, cum mulțime treceau nepăsătoare pe lângă el și cum numai o fetiță infirmă îi răspundea la chemare. Indiferența n-a fost numai păcatul celor trei cetăți amintite, ci ea este și păcatul lumii noastre moderne. Astăzi, în cele mai multe țări nu există nici o ostilitate împotriva creștinismului și nici o tendință de distrugere a acestuia. Dar, în schimb, există o mare indiferență. Indiferența nu-i arde pe creștin pe rug, ci îngheață treptat. Și ea nu-i decapitează, ci îi sufocă încetul cu încetul. Indiferența și respingerea privilegiului de către cele trei cetăți a avut trei consecințe grave. Prima consecință a fost nimicirea lor vremelnică. Biblia ne spune că Sodoma a fost distrusă pentru fără de legile ei. La fel și istoricul evreu Iosif Flavius a zis că Dumnezeu i-a trimis pe romani ca să-i pedepsească pe galileeni, nimicindu-le cetățile cu locuitori cu tot, una după alta. Renan a spus că în istorie erau puține cazuri când un popor a fost supus unui masacru total ca unele cetăți din Galileea. Cu atât mai mult, Fiul lui Dumnezeu a zis acestor trei cetăți care aveau cel mai mare privilegiu ca să-l accepte ca domn și mântuitor, dar care n-au vrut să se pocăiască, că își vor avea pieirea în față în cel mai scurt timp. Și, în mod special, Domnul Iisus a avertizat Capernaumul în termenii cei mai duri pe care a folosit și prorocul Isaia pentru distrugerea Babilonului. Isaia, capitolul 14, de la 13 la 15. Abia trecuseră 30 de ani când, pe timpul domniei lui Nero și a lui Vespasian, se declanșase o mare bătălie împotriva Capernaumului, Betsaidei, Horazinului și a altor cetăți. Bătălia s-a purtat mai mult pe lacul Genazaret decât în orașe. Un număr de 6.000 de galileeni au fost tăiați cu săbii și străpunși cu sulițe și săgeți în apă. Lacul era roșu de sânge. Malurile erau pline de corăbile sfărâmate și de cadavre umflate care, în zilele călduroase de vară, infectau solul, apa și aerul. La mulți prizonieri li se tăiase capul și mâinile. 6.000 de prizonieri erau predați lui Nero. 1.200 de prizonieri au fost dați morții prin circuri și arene și 30.400 au fost vânduți ca robi. Istoria confirmă că distrugerea acestor trei cetăți era atât de mare cât astăzi de-abia se știe locul unde au existat. A doua consecință a respingerii privilegiului de către cele trei cetăți era prăbușirea lor în infern. Domnul Iisus a zis, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Luca, versetul 15. În textul grecesc scrie Hades, care are două semnificații, iad și mormânt. Aici are însemnătatea de iad, Capernaumul, pentru că a fost înălțat până la cer în ce privește privilegiul, dar care n-a vrut să se pocăiască, s-a coborât până în infern. Și a treia consecință a respingerii privilegiului de către cele trei cetăți era ajungerea lor în chinul veșnic din iazul de foc. Evanghelistul Matei l-a redat pe Mântuitorul spunând Horazinului, Betsaidei și Capernaumului. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir, pentru Sidon și pentru regiunea Sodomei decât pentru voi. Versetele 22 și 24. După judecata de apoi, nu numai sufletul va fi aruncat în iazul cu foc, ci și trupul. În vederea acestui fapt, trebuie să învieze toți oamenii, pentru ca soarta sufletului lor, din chinul cel veșnic din iazul de foc, să fie și soarta trupului lor. Ce consecințe grave are respingerea marelui privilegiu pe care ni l-a hărăzit Mântuitorul? Moartea prematură a trupului, ajungerea sufletului în iad și chinul sufletului și al trupului în iazul cu foc. În loc să apucăm șansa supremă și să ajungem în viața și fericirea eternă.
așa.